par 53, pret 27, atturas 4. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Sveicu Saeimas vārdā ar ievēlēšanu augstajā amatā, vēlu strādāt pēc labākās sirdsapziņas, nodrošinot tiesu varas tālāko attīstību un nepieciešamo reformu veikšanu.
Pateicoties opozīcijā esošo partiju atbalstam, ar nelielu vairākumu Saeima apstiprināja Ivaru Bičkoviču augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā uz otro termiņu. Balsojumā koalīcija bija sašķelta. Visi klātesošie vienotības deputāti balsoja pret. Kā debatēs uzsvēra vienotības deputāte Lolita Čigāne, iepriekšējo 7 gadu laikā augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā esot Bičkovičam, ir uzplaukusi maksātnespējas administratoru mafija, un Bičkoviča reputācija vienotībai neļauj viņu atbalstīt.
Cienījamie kolēģi, jaunajiem tiesnešiem ir jābūt ar nevainojumu reputāciju un godprātīgu attieksmi. Bičkoviča kungs nav bijis pietiekami aktīvs šīs prasības uzturēšanā tiesnešiem, jo, diemžēl, jautājumi, kas ir parādījušies publiskajā telpā par paša Bičkoviča kunga reputāciju, tā arī ir palikuši neatbildēti.
Par Bičkoviča virzīšanu amatā iepriekš spraigi debatēja paši tiesneši. Augstākās tiesas tiesnešiem bija jāizvēlas starp Bičkoviču un Andri Guļānu. Tiesa plēnumā izvēlējās virzīt Bičkoviču, un Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Kārlis Seržants Saeimā norādīja, ka tiesnešu lēmums ir jārespektē.
Tiesneši vērtēja šos divus kandidātus. Un viens no viņiem bija tomēr jums sirdī tuvāks un mīļāks, un es vienmēr teicis atklāti, ka es vēlētos būtu vēlējies redzēt kādu trešo, bet ja nu tiesneši paši nolēma ar balsu vairākumu, ka viņi virza Bičkoviču, tad es arī neredzu iespēju nostāties pretī tiesnešu kolēģiālam lēmumam.
No Zaļo un Zemnieku savienības par Bičkoviču nebalsoja tikai Rihards Eigims, taču Saskaņas un Nosirds Latvijai pārstāvji bija pilnībā vienoti savā atbalstā. Abu opozīcijā esošo partiju pārstāvji Saeimā uzsvēra to pašu argumentu, ko pauda seržants. Ja tiesneši amatā vēlas redzēt Bičkoviču, tad Saeimai tam nebūtu jāiebilst. No opozīcijas partijām vienīgie pret Bičkoviču balsoja Latvijas reģionālās apvienības deputāti. Bičkovičam nebija arī vienota Nacionālās apvienības atbalsta. Tomēr ar 7 partijas balsīm pietika, lai to apstiprinātu amatā. Pats Bičkovičs pēc balsojuma pauda gandarījumu un uzsvēra iesāktās reformas.
Šobrīd notiek pārēj uz tīro 3 instanču tiesu sistēmu, notiek reformēšana attiecībā uz tiesnešu atestāciju. Tas, ko mēs cenšamies katra cilvēka labā izdarīt, proti nodrošināt saulaicīgu, taisnīgu tiesu, atbilstoši cilvēku tiesību tiesu konvencijai, respektīvi ņemot vērā to, ka tā ir viena no pamata cilvēktiesībām. Tā ir mūsu misija un tas ir arī mūsu pamatmērķis.
Ivaru Bičkoviču augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā uz 7 gadiem iecēla 2008. gadā, taču tagad priekšsēdētāju ievēl uz 5 gadiem. Likums paredz, ka viena persona nevar būt amatā ilgāk par 2 termiņiem. Māris Klūga, Latvijas radio.